У эфиры Радио Свобода. У Минску 18-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об выслании американских дипломатов. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Исполнилось 9 годов с дня возникновения блога министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаранки. Деячи белорусской национальной меньшинстве у Польши Олег Латышонок и Евген Вапа, узнагородженные орденами Адраджения Польши. Эти да иншие темы у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. У Кремля отбылась инаугурация президента России Дмитрия Медведева. У своей промове он заявил, что своей наиважнейшей задачей лечит развитие громадянских и экономичных свобод Украине. Сегодня же президент Медведев унес в Держдуму кандидатуру былого президента Владимира Путина для затвержения на посаде премьер-министра России. Чакается, что голосование по кандидатуре отбудется завтра. Поводле даденых ААН, каля миллиона жыхароў Мьянмы стратили житло в вынику урагану, які обрынулся на краину у минулые выходные. Колькость ахвяров стихийного бедства перевысила 22 тысячи человек. Больше за 41 тысячу лишится зниклыми без весток. Больше 5 тысяч квадратных километров Украины застаются затопленными. Гуманитарные организации звернулись до военных уладов Мьянмы с просьбой дозволить доступ их супрацовников в потерпелые районы. У полосе Газы два палестинцы были забиты, 13 поранены в вынику сутыкнения с израильскими войсками. Двое палестинских бойцов были забиты в вынику ракетного удара с израильского геликоптера. Принамсі 11 палестинцев были поранены в бои с израильскими солдатами на поудне полосы Газа. Перемовы помеж США и Ираном по пытаниях безпеки у Ираку откладенные на непэўный термин. Поводле министра замежных справ Ираку, такое решение было принято из причины бесконцых взаимных обвинувачиваний у Баку. Заучора Иран заявил, что не бачит сенсу у протягу перамовов, покуль американские войски ведут бои с шиитскими повстанцами у Багдаде. Вашингтон, в свою чергу, обвинувачивает Тегеран в оказании допомоги этим повстанцам. В эфире «Свобода». Вы слушаете выпуск новинов. У США протягивается спаборництво помеж махчимыми кандидатами на посаду президента от демократичной партии. Сенатор Барак Обама учора выиграл праймерис у ягоной суперницы сенатора Хиллари Клинтон в Полночной Каролине с ликом 56-42.
У эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об выслании американских дипломатов. У специальном звороте Словения от имя Европейского звязу выказала солидарность с Лучшими Штатами и их дипломатичной службою. Европейскую позицию относно белорусско-американского дипломатичного конфликта выучал Валер Калиновский.
Европейский звяз выказал занепокоенность развитием подеи у дочинениях помеж Беларусью и Злучаными Штатами. У приватности Евразвяз выказал шкадование у связи с решением Раду Беларуси обвестить 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Такий крок неправомерный и шкодный для интересов народу Беларуси, и он подрывает махчимости амбасады протягивать выконывать нормальную дипломатичную працу, заявил Урад Словении, якая выконывает теперь функции старшини Евразвязу. Ад имя звязу Словения закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и сделать терминовые кроки, которые позволили бы нормализовать отношения помеж Беларусью и США на базе взаимовыгодного сотрудничества. Былый керавник Литвы Витаутас Ландсбергис меркует, что в выпадку разрыву дипломатичных отношений помеж Беларусью и Злучаными Штатами, опошние могут различивать на дипломата Украин Евразвязу, как на представников их интересов у Минску.
Это возможно, это почти что нормально. Было бы почти что нормальный ответ. Если Беларусь не хочет нормальных отношений, ну тогда и могут их и не быть, пока образумятся.
Витаутас Ландсбергис выказал сумнев на конт необходимости долучения Евразвязу до санкций в США относно Беларуси.
Действия белорусских властей направлены на то, чтобы вызвать ответ Запада и проводить пропагандистскую войну, вот какой Запад плохой. С этим как-то иначе надо было бы справляться, а не прямолинейными санкциями.
На думку Вітаўта Ландсбергіса, у своїх діяннях супраць дипломатів США Білорусь іде у фарватери Москви, яка недавно зробила неприязні кроки на адрес Великобританії, зачинивши її культурницьке представництво у Росії. А тепер Білорусь провокує Злучені Штати.
Я думаю, що відповідальність все-таки лежить в Москві. И за действия Беларуси она не самостоятельная страна. Если бы Кремль указал не делать этого, они бы не делали. А вот Кремлю удобно ударить по Соединенным Штатам еще руками Лукашенко.
Депутат Европарламенту от Польши Геневефа Грабовска зазначає, что Словения, выказавши солидарность с американскими дипломатами, адлюстравала позицию усіх держав Евразвязу, которые не являются нейтральными назиральниками у этом конфликте помеж США и Беларусью. У Евразвязи переконаны, что такая практика не служит налаживанию нормальных дочинений. У дипломатичной практики здараются высылки супрацовников амбасадов, але николи это не робится у массовым парадку, каб дезорганизовать працу дипмиссии.
І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры.
Депутат Европарламенту Геневефа Грабовска мяркуе, што праз нейкі час Беларусь будзе вымушаная вярнуцца да нармальных адносін са Злучанымі Штатамі.
Але тады будзе нашмат цяжэй ўсё гэта аднавіць. І ад гэтага нікуды не падзецца, бо ў цяперашнім свеце розным краінам трэба супрацоўнічаць. Не можа быць, каб блакада і ізаляцыя Беларусі працягвалася безупынна. Улады Беларусі павінны зразумець, што не той дарогай ідуць. Дарогай да супрацоўніцтва у Европе і свеце не з'яўляецца высылка дыпламатаў і ізаляцыя Беларусі.
Эстонскі парламентарый, былы старшыня падкамітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэас Херкель перакананы, што ў такіх выпадках дэмакратычны свет абавязаны мець адзіную пазіцыю, і добра, што цяпер Еўразіяс выказвае сваю салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі.
Такімі высланнямі аб'яўляюць, так сказаць, дыпламатычную вайну. Здесь
Андрэас Херкель мяркуе, што з дадатковымі санкцыямі супраць Беларусі США і Еўразвязу трэба быць асцярожнымі.
Санкцыі всегда должны быць такімі, што они действительно санкционируют режима и тех людей, которые являются активными членами этого режима. Но они не могут ухудшать положение простых людей в Беларуси.
Тем не менее, депутат Херкель лічит, что перамовы Злучених Штатов и Евразвязу на конт поширения санкций супраць белорусское керавництва махчимые.
Выступаючы сёння ў Сейме з праграмнай прамовою адносна галоўных кірункаў польскай замежнай палітыкі, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды там, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Паводле Сікорскага, Польшча, як і ўвесь еўрапейскі звяз, гатовая дапамагчы Беларусі ў яе развіцці.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я стала вам слухачу, мне вельми прикро слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвіліна ў праз 15 у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду. Сёння ў Маскве адбылася інаўгурацыя, цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Матэрыял Юрыя Дракахруста.
На цырымоніі гучаў каранацыйны марш Чайкоўскага. На ёй прысутнічала больш за 2000 гасцей, расійская афіцыйная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. Першым выступіў Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што прымаючы прысягу прэзідэнта 8 гадоў таму, абяцаў верна служыць народу і дзяржаве і не парушыў абяцанне. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Путін сказаў:
«Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь».
Потом на подиум вышел Дмитрий Медведев, який принес президентскую присягу.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов, подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму, пообещал, что безпека громадян будет не только гарантованная законом, але и реально забеспеченная державой. Патриарх Московский усея Руси Алексей II благословил нового президента России на державное служение. Назиральники звернули увагу на то, что весь час церемонии Дмитрий Медведев и Владимир Путин трымались разом, демонструючи свое одинство. Эксперты отзначают, что перед новым керовником России стоит шерох серьезных выкликов. Во внутренней политике это погроза инфляции, высокая залежность экономики от нафтового экспорта, кризис пенсийной системы, у внешней политики дальнейшее поширение альянсу НАТО, ядерная программа Ирану, необходимость поляпшения относинов с Евразвязом, относины с Китаем и уступление России во всесветную гандлевую организацию.
І таксама сёння падаў у адстаўку ўрад Расіі на чале з Віктарам Зубковым. Новы прэзідэнт Медведзеў прапанаваў на пасаду прэм'ера Расіі кандыдатуру Уладзіміра Пуціна. Чакаецца, што пытанне аб зацверджанні Пуціна кіраўніком ўраду Дзяржаўная дума Расіі разгледзіць на сваім нечарговым паседжанні ў чацвер. Ці зменяцца беларуска-расійскія дачыненні пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Медведзева? На гэтае пытанне свабоды сёння адказвалі гарадзенцы.
Как могут измениться белорусско-российские отношения после того, как до влады придет Медведев? Цены никак не поменяются, на вашу думку?
Ну, я думаю, не поменяются они. Ну, несколько оживится более такое, может быть, коммерческое такое будет отношение между нашими странами.
Ну, а как вы оцениваете это отношение?
При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственно возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа. Условия таких геополитических Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь из этих отношений.
Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляли. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю, так что от нашей страны должно быть движение вперед и со стороны России.
Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет.
Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Но мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской.
Да по мне-то они все время были и будут хорошие отношения. Ну куда мы денемся от России? Ну сколько у нас это вот самого газа там или нефти на полечке? Ну сколько? Ну и все, правильно.
Я думаю, что наши отношения не поменяются, что все-таки Медведев будет политику Путина продолжать. И отношения, возможно, даже к лучшему изменятся.
Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений, более тесно и близко.
Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать, жизнь идет, жалко.
Я думаю, застанутся ранейшими. А бы погоршения не было российско-белорусских отношений.
Карте вашего снова, а бы не было горше.
Ну, я думаю, так.
Гарадзенцы про перспективы белорусско-российских дачыненняў при Дмитрию Медведеву.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Кальчыцкі з Менску. Ці падумала беларуская ўлада, якія наступствы будуць у выпадку, калі ЗША згорнуць з ёй любое супрацоўніцтва і папросяць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Владзіміра Пуціна на пасаду прэм'ера Расіі. Супрацоўнікі пасольства Літвы ў Беларусі на чале з амбасадарам Эдмінасам Багдонасам наведалі мемарыяльны комплекс «Хатынь». Яны ўсклалі да вечнага агню вянок і кветкі ад літоўскага пасольства. Прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. 9 гадоў назад у Менску, непадалёк ад свайго дому, пры нявысветленых абставінах, знік былы міністр унутраных справаў Беларусі, адзін з тагачасных лідараў дэмакратычных сілаў Юрый Захарэнка. Існуюць сведчанні аб магчымым дачыненні да гэтага знікнення высокапастаўленых службовых асобаў з беларускага кіраўніцтва. Наш корэспандэнт патэлефанаваў сёння в Ульяне Захарэнцы, маці зніклага генерала.
Добрый день, Ульяна Рыгоровна.
Добрый день.
Хочу запытаться у вас, как ваше здоровье, как вы маетесь?
Ну, еще пока хожу потихоньку. Коли лежу, коли хожу. Я 72 года проработала. Ну, потихоньку двигаюсь.
Со слов спадарыні Ульяны, якраз сёння у яе хаце ў пасёлку Васілевічы Рэчыцкага району госці. Да гутаркі далучаецца правабаронца Алег Волчак.
Ульяна Григорьевна всегда готовится к этому дню, ждёт нас. Друзей, кто пишет ее сыне. И мы заметили, что именно когда мы приезжаем, мы действительно ей поднимаем настроение и даем какую-то такую возможность здоровее чувствовать себя. Вот повеселела так, шутит.
Спадарня Ульяна.
Юру вспоминают, а я рассказываю, как я живу, как я горюю. Приезжали на день рождения его зимою, а это день похищения.
Сям'я Юры Захарэнкі апошнія гады жыве ў Нямеччыне. Бабуля Ульяна кажа, што нявестка Вольга, унучкі Алена і Юля часта пішуць і тэлефануюць.
Учора званілі. Вони жывуць, калі лучше, калі хуже, ну вони ж там трудяцца, як рабы. Поработаюць 3 часы, їм заплатять 30 євро, а тоді ще найдуть дзе-небудь роботу якусь. Это Оля, Оля, Юрова жена. Алена... Дочка старшая. Кончила там на продавца, так у магазине работа. А меньша дочка вышла замуж там. Што дальше будзе, хто іх ведае.
Уже 8 гадоў прокуратура вядзе адразу 3 справы адносна Юрыя Захарэнкі. Першая крымінальна-розшукавая, другая паводле артыкулу забойства і трэцяя грамадзянская. А прызнанні Юрыя Захарэнкі памерлым. У ніводнай з гэтых справ не пастаўлена кропка, кажа юрыст Алег Волчак.
На адзін раз только приостанавливалось в 2001 году, а так і ўсё прадлеваецца. 9-й год. Там никаких результатов, я уже говорил, нету. Чисто формально оно продлевается, и все. Никто там не ищет и никого не допрашивает.
Юрый Захарэнка нарадзіўся ў Васілевічах на Гомельшчыне 1 студзеня 52 году. У 94 годзе Захарэнка быў прызначаны міністрам унутраных справаў Беларусі. 16 кастрычніка 95 быў звольнены з пасады указам Александра Лукашэнкі. Далучыўшыся да дэмакратычных сілаў, быў абраны ў кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі. Бясследна знік увечары 7 траўня 99 году.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў Гарбачоўскай перабудовы. Адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Аповід Віталя Сямашки про Бориса у хвилинах праз 25. Президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості у Польщі Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижі Ордена Адрадження Польщі. Орден Адрадження – найвищіша узнагорода Польщі. Він має три ступені – командорський криж, офіцерський криж і кавалерський криж. Орденом угонаровують за особливі заслуги перед польською державою. З узнагородженим істориком Олегом Латишонком розмовляв В'ячеслав Ракіцький.
Я могу сказать огульно, что президент говорил, за что очень присутным эти ордены дал. Поделил нас на три подполья. Военное, послевоенное и подполье 70-80-х годов, которое змагалося супроти коммунистичного режима. Но я как раз подпадаю под это и третье подполье.
Это связано с твоей деятельностью на початку 80-х годов у пару солидарности.
Пару солидарности у подпольных структурах Белостокского района. Региона и выдавание бюллетеней подпольного, за что я попал на 8 месяцев у арешт.
Солидарность была вельми щильно знитованная с костелом. Белорусы в Польше переважно православные. Так ці широко подтримали православные белорусы антикоммунистичный демократичный рух у Польше?
Не, можно сказать, что у абсолютной большинства были супрач. Треба памятать, что белорусы поравновывали ситуацию так званой народной Польши с санацией Польшей. Я, как историк, могу сказать, что безумовно у народной было белорусам легче. Конец концов, белорусы створили свою национальную оппозицию антикоммунистичную, которая имела связь с солидарностью, но уже как партнер. И прежде всего змагалася за свои справы. Мели своих менторов, особо старейших діячов, таких как Юрий Туронок чи Сократ Янович. Але в большості это были молодые люди, которые розуміли, что не глядя на то, как там жилося белорусам до войны и после войны, треба змагаться за будучиню, а ніякої будучині нас не чекає у этой системе гнилой уже. Мы уже были загнаны у заповедник. Все коммунистичные країни были отсталые и громадська, и цивилизационно от Заходу, а наша меншість на Белосточине была еще заповедником у заповеднику. Но уже заставался практично только фольклор и писать верши. Думаю, что тем, что мы выступили за то, как мы были нормальным громадством, у щетки наше існування продовжило.
Чи сапраўды, Олег, белорусы были одиной национальной меншістю Польщі, якая стала партнером солидарности?
Так, то я бы не сказал. Совсем недавно сябрам украинцам себе припоминали, а у кого чего было больше. Безумовно, украинцы так само были ангажованы у этой партнерства, имели так само свои подпольные групповки. Але тут треба пам'ятати, що білоруси живуть не в своєї етнічної простори, а українці – це у більшості громадної, на жаль, переселенці, ахвяри пошловоєнного комуністичного режиму. Може тому наша проста колькость фізична тут такої уражені викликала.
Олег, раз 20 годов після тає пари, що можна сказати? Ці оправдалися надії вашого змагання?
Не усе, але у великій ступені. Так, ну просто не могли бы иметь таких установ и столько сделать у Польши, если бы мы ее не изменили. Аж на так худкого конца этой системы мы не чекали. Думаю, что можно было намного больше сделать у 90-е годы и на початку 2000-х. Шмат шансов не было скористанных. Тут уже вошли так великие силы у политику, что это нас перерастает.
Можно сказать, что диалог помеж белорусской меньшестью и державой пленный?
Не сказав би. Я цю узнагороду сприймаю дословно, так як президент сказав, що він хотів показати, що справедливість приходить не хутко, але що поки він президентом, то буде шукати людей, які заслужилися для Польщі, і буде їх узнагороджувати. Мені здається, що на огул не буде так добре, як могло б бути, допоки буде така ситуація у Білорусі. Чи навіть в великій кількості шабров і симпатиків ми не зможе завернути хвалу, яка як усіх тепер несе.
Білостоцький історик Олег Латишонок, його і ще одного діяча білоруської національної меншості у Польщі Євгена Вапу, президент Польщі Лех Качинський узнагородив кавалерськими крижами ордена Адрадження Польщі.
Сьогодні на Білсаті.
гітовий американський серіал «Елі Макбіл», а пізніше передача з циклу «Демократія на штодень», як Польща допомагає суайчиннікам за межою. І врешті, у третій частці концерту альтернативної музики «Право бути свободним» гурти «Зніч» і «Товариш Маузер». Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. На черзі огляд ваших телефонуванняў. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі адзначылі дзень памінання продкаў, радаўніцу, тэлефанаванне слухача.
У дзень памяці нашых продкаў хочацца памянуць добрым словам беларускіх жанчын: Валянціну Лапцевіч, Веру Цажлікевіч, патрыётак нашай краіны. Гонар ім і слава, і вечная памяць.
У развяз выказаў салідарнасць з дыпламатамі ЗША, заклікаўшы Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы амерыканскіх дыпламатаў. Нагадаю, што афіцыйны Мінск запатрабаваў, каб краіну пакінулі 10 прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Выказванне на гэтую тэму.
Об отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет. Так что тревожно на душе.
Сёлета сповнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. У выніку партызанскай аперацыі ў Дражні былі забітыя 25 мірных жыхароў, спаленыя 37 хатаў і вясковая школа. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Только смакуете, дражно. Конечно, обидно, что своих расстреливаете. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ. Смакуйте и это.
Партизаны воевали, а те, которые банду, которые немцев встречали хлебом и солью, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать.
Выказывание комментует историк Кузьма Казак.
Конечно, про это потребно вести разговор, потому что мы занадто перехватили такую инициативу, как рассказывать только про становчие. Добро змагаются, перемагаются, а в войне это не так. Вельми шмат было прикладов, когда не только немцы палили вёски, а ли было такое, что и партизаны. Сами партизаны, яны были не однольковыми. 10 больше за 2000 партизанов было расстреляно самими судами партизанскими. Менавіта за недобрые отношения до местного населения. И партизаны были и белорусские, и советские, были еще так называемые лжепартизанские отряды. Так что война на Беларуси – это вельми страшная речь. И на великий жаль, еще не все мы ведаем, как это все было.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Быў званок рускай жанчыны, дзе прагучаў амаль прыгавор беларускаму этнасу. Такі званок быў бы недарэчы пры Станіславе Шушкевічы на чале краіны і нават Вячеславе Кебічы. Паўсюль пачыналі гаварыць па-беларуску, але прыйшоў пры падтрымцы ўсходні магутнай суседкі да ўлады вялікі рэфарматар. І ўсё пачало змяняцца як здрада.
День рады – это любачение сувязи. По белорусскому телебачению шукал европейские социальные чернобыльские марши. Отказ отримал фигу. Кому потребно такое БТ? И оно не оповещает факты изделия на Беларуси. Застается одно – слухать свободу.
Віншую дарагую свабоду з днём радыё такімі радкамі. Калі ў краіне ночы панаванне, усіх пасадзіць ці вышпурнуць гатовы, тады з'яўляецца адказны за світанне і ахвяруе лёсам, духам, словам.
– Агляд ваших дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Вакунчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 18.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высыланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службай. Паводле звароту, рашэнне ўладаў Беларусі аб'явіць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон грата неправамерны і шкодны для народу Беларусі крок. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялёг, кампраміс і адкрытасць да Еўропы, заявіў, выступаючы з праграмнай прамовай, міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Владзіміра Пуціна на пасаду прэм'ер-міністра Расіі. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрыя Захарэнкі. Сёння сябры і паплечнікі зніклага генерала наведалі ў Васілевічах пад Рэчыцай ягоную маці. Супрацоўнікі пасольства Літвы ў Беларусі на чале з амбасадарам Эдмінасам Багдонасам наведалі сёння мемарыяльны комплекс Хатынь. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі узнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Паводле дадзеных ААН, каля мільёна жыхароў Мьянмы страцілі жытло ў выніку урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Колькасць ахвяраў стыхійнага бедства перавысіла 22 тысячы чалавек, больш за 41 тысячу лічацца зніклымі без вестак. У паласе Газы два палестынцы былі забіты і 13 параненыя ў выніку сутыкнення з ізраільскімі войскамі. Перамовы паміж ЗША і Іранам па пытаннях бяспекі ў Іраку адкладзеныя на няпэўны тэрмін. Паводле міністра замежных спраў Іраку, такое рашэнне было прынятае з прычыны бясконцых узаемных абвінавачванняў бакоў. У ЗША працягваецца спаборніцтва паміж магчымымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Барак Абама учора выйграў праймерыс у ягонай суперніцы Гілары Клінтон у Паўночнай Караліне з лікам 56% на 42. У той жа час Клінтон перамагла Абаму ў Індыяне з лікам 51% на 49%. Еўракамісія ўхваліла рашэнне Славаччыны перайсці з 1 студзеня наступнага году на супольную еўрапейскую.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў гэтым разам у Барысаве. Але спярша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Менск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Менску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца як захочуць. Амерыка вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў. Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў, а весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданням служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковіча Маладэчынскага району. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іх неабурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае? І, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным? Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага району супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслав Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практично ви ухвалили згубную пригонную колгасную систему, у якой один с сошкой, а семеро с лыжкой. У колгасах угноенні з ферми возять на відлегласть 5 кілометрів і далі, а зерня з поля за 10-15 кілометрів. Трактори і машини сільгастехніки на працю ганяють за 30 кілометрів. Усім відомо, що у колгасах панує безпробудне п'янство, особливо після зарплати. А крадуть при любим зручним випадку. Приєдьте у Русіни чи у любую іншу вёску, і ви у гэтым пераканаєтеся. Ви зробили велику помилку, коли кинули камінь у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная система нежыццяздольная, і ви будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнеўрапейскага стандарту, і ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Прамоўную сітуацыю ў Беларусі і стаўленне да беларускай мовы з боку дзяржавы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Слухач піша. Даўно было, а дагэтуль памятаецца эпізод цырымоніі закрыцця кінафэсту «Лістапад» у Менску, калі падчас узнагароджання лаўрэатаў на сцэну са словамі падзякі выйшаў шведскі амбасадар і загаварыў па-беларуску. Ды з такім выдатным веданнем мовы бачылі б вы рэакцыю расейскай кінаэліты ў гэты час. Магчыма, яны ўпершыню пачулі беларускую мову. Прынамсі, вельмі многія былі моцна ўражаны і здзіўлены. Магчыма, камусьці было і сорамна, што нічога з той прамовы не зразумеў. Здаецца, блізкія народы, а па-беларуску гаворыць нейкі далёкі швед. А мне ў тыя хвіліны было сорамна, што ніхто, апроч шведскага амбасадара, па-беларуску на тым лістападзе больш не размаўляў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Кіраўнік аддзялення амбасады Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон сапраўды адметная асоба ў дыпламатычным корпусе. Ён працуе ў Беларусі 2.5 гады і за гэты час выдатна вывучыў беларускую мову, якой актыўна карыстаецца. Увогуле, беларуская мова ў часе розных дыпламатычных імпрэзаў нярэдка гучыць у прамовах амбасадараў Злучаных Штатаў Амерыкі, Літвы, Польшчы і іншых заходніх дзяржаў. У беларускіх чыноўнікаў, якім на такіх імпрэзах належыць выступаць са словамі ў адказ, гаварыць альбо чытаць тэкст па-беларуску атрымліваецца не заўсёды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Барысаў. Але спярша нагадаю тэмы дня. Европейский звяз закликал Беларусь перегледзець рашэнне аб высланні американских дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала солідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру Владимира Путина на посаду премьера России. Сполнилось 9 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаранки. Сябры и поплечники зниклого генерала наведали у Василевичах под речицею ягоную мати. Президент Польщі Лех Качинський узнагородзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Евгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія недаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
У чацвер увечары ў нашым эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». А зараз нашае падарожжа Віталь Сямашка расказвае пра барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часу гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная наменклятура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысу складаным горадам, існавалі та існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе нямала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выданняў. Засталося 2. А я ў кабінеце рэдактара Анатолія Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
Прыватныя асобы атрымалі завод будаўнічых матэрыялаў, яго цэхі, абсталявання, старшыня выканкама Владзімір Кіберман пасобнічаў скупцы коней па ўсяму раёну. Такім чынам прыватныя фірмы атрымлівалі і коней, і мяс. Побач з Барысавам у вёсцы Весялова ёсць крахмальны завод. Калі яго дырэктар балатаваўся ў палату прадстаўнікоў, прозвішча Юрый Чернышоў, чамусьці здымае сваю кандыдатуру на карысць старшыні прафсаюзаў Леаніда Козіка. Потым Чернышова назначаюць на пасаду дырэктара тытунёвай фабрыкі ў Гродна. Завод крахмальны. На пасаду дырэктара садзяць сына Чернышова.
Акурат у часе знаходжання ў Барысаве на старой аўтатрасе Москва-Менск адбылася аварыя. Вялізная фура урэзалася ў аўтамыйку, што пабудаваная на перакрыжаванні вуліц Гагарына ды Тоўсцікава. Барысаўскія новасці пісалі ў свой час, што мыйка пабудавана з парушэннем архітэктурна-будаўнічых нормаў. І мы стаім на мосце са спадаром Букасам, адкуль відаць уся, так мовіць, антыгеаграфія.
Ёсць так званая чырвоная лінія на вуліцы, за якую нельга залазіць. Тым больш будаваць. Аднак мойка была збудавана. Леанід Козік казаў, што гэту мойку будуць зносіць. Сёння вялізны участак абнесены плотам, дзе Мірончык, уладальнік мойкі, збіраецца пабудаваць аўтапаркінг. І зноў жа ў парушэнні архітэктурных норм.
Зменску папрасіў пракаментаваць сітуацыю намесніка старшыні райвыканкама Юрыя Шылягіна.
Яна сёння стаіць і стаіць. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
І знов слово редактору Анатолію Букасу.
Коли поглядіть на ситуацію з відводом земельних наділів, де місцеві влади можуть розчерком пера своїм людям дати любое місце у місті, зато я тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двохпакойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет, на нас наїжджали пожарний. Податкові служби. Газета не продається у шапіках, її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Влади не дають можливості нам працювати.
Парису здавна відомий наявності так званого залінійного району, що міститься за чигункою. Місцеві називають його тутешим Гарлемом. Там за регулярної поводки приватні дравляні будинки перетворилися у халупи з льодовою водою, під зрубом та гнилими бервінями. Але ситуація з домом номер 1 по вулиці Ковальська, що неподалік від центру, як тут лічить, перевисила межу допущення. Два роки тому він згорів. Оцаліли рештки стіну та фундаменту, так само жихари. 81-годова юдаки Іванова з непрацюючим сином Акіном. З тієї пори так і живуть на семи вітрах. Укручена анучами і со зграй волосужних собак. Одна з них тут же цапнула мені за ногу. Але й вони днями не уратували тітку Юдакію від давньої неприязності некого сусіду.
Побив мене голову, кидав мене.
Все забрав.
Не можу ходити.
Колонка перекрита, от.
Баба вон принесла молока, а я не встала.
Гэта сын Аким біжить від мікрофона.
Не надо, хотіть мені добрати, мені надо.
Подышавшая суседка, господарня Алена, тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживая. Я не знаю, где та Влада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвыконкома, господару Шелягину. Там ситуацию давно ведают.
Очень тяжелая проблема, связанная с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, все там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядя по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выполнения. Вот что рассказала та же господарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его Кима. Да. Человек 4 или 5 ходили. Они не открыли.
Пустельники Евдокия да Аким кидать житло, а никак не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы возникновения Борисовского Гарлема застаются тьмянами. Во всяком случае, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказ на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У ефірі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка побував у Борисові.
У Борисові ж щомісяць виходить на 12 сторонках унікальна краєзнавча газета «Гоман Борисовщини». І редактора Міхася Мяцільського спитую, про що вдалося довідатися за 12 років існування. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые основали в городе в 19-20 стагодзе. Писали про такие постати, как Колодеев, который собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, который занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, который в середине 19-го стагодзе. Так само живо працевал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Борисове наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм властности. На сегодня из них працует не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, какие развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод экран, ранее они выпускали авиаприборы. Завод гидроузмацняльник. Кажут, было продадено российскому предприятию. прымальніку Дзерибаска.
Як і паўсюдна ў краіне, тут узмацніўся ціск на суполкі палітычных партый ды іх лідараў, а кажа старшыня суполкі партый БНФ Сяржук Салыш.
Дастаткова вялікая канцэнтрацыя знакавых асобаў, можна пералічыць і Марголіна, і Гарбачова, і Пукаса, Пахабава, Пульцэвіча. У нас заўсёды адбываецца вельмі напружана выбар, гледзячы на тое, што гэтыя асобы не становяцца дэпутатамі, кагосьці не рэгіструюць, людзі галасуюць. І заўважна, што жыхары Барысава, яны больш і больш гатовы аддаваць свае галасы за кандыдатаў дэмакратычных, незалежных, але не за ўладу.
Ціск улады прапарцыянальны напружанасці палітычнага жыцця?
Ну, абсалютна, пра тых мясцовых выбарах пачалі выкарыстоўваць метады правакацыі. Напады на кандыдатаў, на таго самага Гарбачова, напад здзейснены не так даўна.
Сітуацыя з лідарам усебеларускага руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктарам Гарбачовым стаіць асобна. На пероне чыгуначнага вакзала да Віктара, які быў з жонкай Святланы ды 13-гадовым Мікалаем, стаў дамагацца невядомы мужчына. Ён штурхаў яго, выкрыкаваў зняўвалі. Міліцыянты ж чамусьці затрымалі Гарбачова, ды абвінавацілі яго ў дробным хуліганстве. У той же день отбылся разгляд справы, каже Виктор.
Ну, судья присудил 20 базовых, 700 тысяч. Мы с адвокатом принимаем решение дальше обжаловать. Штраф я выплатил для того, чтобы мог спокойно пересекать границу.
У руху, які узначальвае Гарбачоў, зараз структура ў 56 районах краіны. Колькасць патэнцыйных сяброў ён ацэньвае ад 5 до 10 тысяч. Пры гэтым магчымасці рэгістрацыі нулявыя, як і ў дэмпартыі, чыя дакументы ляжаць гадамі. Затое нядаўна барысаўскі райвыканкам адным махам зарэгістраваў 15 суполак пра прэзідэнцкага руху «Белая Русь». Я патэлефанаваў яго старшыні, намесніку дырэктара танкава завода па ідэалогіі Уладзіміру Васільеву. Той нібыта такі падыход не ўхваляе.
Вкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация мне нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Тым не менш, у Гарбачова да яго паплечнікаў узнікла ідэя, якая ўжо знаходзіцца ў стадыі рэалізацыі.
Мы зарэгістраваны на тэрыторыі Украіны. Міністэрства юстыцыі внесло нас в реестр структуру общественного объединения. Планы у нас в Литве, регистрацию пройти в Польше. Посмотрим, как получится в России, в Смоленске. А это будет международная структура, отстаивающая интересы белорусских предпринимателей. Если будет какое-то давление, то посольство Украины уже должно защищать свою структуру. Мы пытаемся, чтобы мировая общественность надавила на нашу власть.
До вокзала мяне падвозіў вядомы ўжо рэдактар барысаўскіх навасцей спадар Анатоль Букас. Я разглядаю каляровы востры штотыднёвік, што месяц таму стаў выходзіць аж на 48 старонках. Адначасова слухаюся размоўцаў, які за 16 год яго існавання прайшоў праз 200 судовых працэсаў. Штодзень працую па 12 гадзін.
Што дае вам сілы, жаданне і надзею?
Я заўсёды хацеў, каб нашу газету чытали простыя барысаўчане, дзе яны могуць выказаць сваё меркаванне адносна улады, сваіх праблемаў. За гэтага нам прыходзіцца выжываць у неверагодных умовах. Людзі хочуць заможнага жыцця, мець шчаслівыя сем'і, хадзіць па прыгожых вуліцах, купляць прадукты харчавання, якія яны хочуць. Гэтага чакае кожны барысаўчан.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Барысаве.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц.
хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.